Goizeko ameketarako, bueno, ba, hogei minutu besterik ez. Bueno, besterik ez esango dugu, zeren datozen minutuak pasako zaizkigu ziztu bizian, eh? Hori hemen irratian askotan gertatzen da. Bueno, aurreko astean, ba, ez genuen berarekin bat egiteko aukerarek izan. La Petu Xamar ere ibili delako. Oporregun batzuk ere behar den bezala ere hartu dituelako. Merezita gainera. Bueno, ongi etorria emango diogu Vanessa Blázquezi. Kaixo, Vanessa, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon. Itzuli zara, zure ohiko lekura.
Bai. Baino, osondo, esan duzun bezala, oporralditxo txiki bat bargen duen. Eta, bueno, guretzat kurtsoa, ikasturtea, ofizialki, esan genezake, orain hasten dela, eh?
Bueno, orain hasten da, agian atzerapen pixkatekin, baina, bueno, egia da zuek lan asko egin duzuela udan zehar. Besteak,
guzti, eh?
Oportak egun den bitartean zuek lanean aritu zarete, Vanessa, hori ere egia.
Bai. Lau hilabete tope, orduan, bueno, bat arte txobarta hartu deu, bai. Energik berriro pilak eta betetzeko, kargatzeko.
Hoxe.
Eta hemen txegar, eh?
Bueno, hemen txegaude, eta orain ikasturtea, ofizialki edo ikasturtea eri hasiera ematen baldin badiogu zurekin, gure horrengo lagunarekin ere antzerako zerbait egingo dugu, ez? Ez dakigu zertan ibiliotean azken hilabete hauetan guztitan, Vanessa?
Ba bai, a ber, orain kontatuko dugu pixkat, eh? Utzi genuen oso proiektu, eh?
Bai, egia.
Politarekin, orabian, martxan. Eta nik uste dut baita lanez gainezka ibiliko zala, seguro.
Seguro baietz. Nerea, segura, egunon?
Egunon, aspaldiko.
Bai, aspaldiko, zer modu?
Bai, ba, beste saltxatan. Bakizuen, ibeti zeo zerretan.
Banezak esan du, hortxe utzi zintugun, proiektu berri bat martxan jarri berritan, gutxi gora bera edo.
Bai.
Eta zer modu zabiltza?
Oso ondo, konsolidatuta, oso bai. Ondo hartu naute rixan, da gustora, bai.
Eta orain, kontu berri gehiagorekin ere bazabiltza?
Bueno, hain ikasten.
Ikaste,
Bai. Azkenean beti esaten dana, ez? Irakasteko ikasi behar dala lenda bizi.
Ala da.
Bai, ba. Ala da.
Asi que, hori, ba, lan ez gainezka espandemien, ba, hori, pizkata iso.
Nutrizio kontuekin zer ikusia duten ikasketak dira? Orain egiten ari, egingo duzun hori?
Irakasteko nola nin behar deten.
Vale.
Bueno.
Bai.
Vale.
Bai. Baina hori, ba, egunen baten inbiarrekoak eta pos, oaintxe jarri naiz.
Bai, hori askotan gertatzen da, agian garai batean pentsatuta zenuen hori atzeratzen zoaz ez nagia zarelako, baizik eta denbora edo astirik ez duzulako.
Hori da, eta, edo gauza asko dituzulako hor, ez? Eta bai. Azkenian izan da, benga, ja, bada garaia honekin azteko.
Serio jarriko naiz honekin, bai.
Hori da.
Bueno,
baina oso gustora.
Ba, ongi etorria, beste behin, Nerea.
Bai, eskarkalko.
Bueno, ze Vanessa.
Posten nau berriro zuekin egotia.
Bai, gutxienez, bueno, egia aitortu behar dugu, udako hitzordu bat ere adostu genuen. Ez genuen egin horrelakorik, baina bueno, ez du axola, eh? Urte amaitu baino lehen ere aurkitu
bai,
dugu.
Ez? A ber.
Bilauko deu, lekutxoa.
Bai, lekutxoa.
Hori da.
Tartetxo bat. Bueno, ba, osoarekin eta nirearekin, banesarekin eta nirearekin, bueno, ba, egingo dugu, dana ondo bidean ere, baia bete amein gutxienez, ba, hemen tarte bat edo, beti gustartuaz, ba, bueno, ba, likadura, osasuntxua, jateko ohitura, bueno, jatorrak eta txintxoak eta onak, bueno, nutrizioarekin lotura duten gaiak ere joratuko ditugu, ez, Vanessa?
Bai, ala da, gaur hasteko, ikasturtea nirearekin hasteko, ba, gai potente bat, proposatu diogu. Nik uste dut gainera, bueno, atamalez jende, bueno, ba, jende de xente, agian guren tzulen artean baitare, norbait egongo da, ba, diabetesa daukena. Eta, bueno, ba, nire galdera, bat artetxoa prestatzeko izan da, ahi ba, eta diabetikok zemuz moldatuko die kirola egiterako garaian, ze ostras, diabetikok ez geanok, batzutan, ba, bajoitxoak, somatzen ditugu, pajarak, edo...
Bai, makalalitxo horiek, ez?
Azbaik arrampak, ez? Azukre, bueno, gainera, orgoi maila, bueno, edo intentsitatea handiko ariketa fisikoa egiten dutenak beti dare glukosa poltsa sobretxoiek gora eta bera, gora eta bera, orduan, nik esan dut, bueno, nik uste dut, gai polita izan daitekela, diabetesa eta kirola, nola liteke?
Esan duzu, orain nerak erantzungo du baino, Vanessa, esan duzu, gutxin batzuk egongo direla. Hemen irakurri dugunaren arabera, estatu maila behintzat, ia 8 milioi pertsonek pairatzen dute diabetesa, eh? Ez da txantxa, eh?
Bai, 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 ez da txantxa. Eta asko koaindikan ez dakite gainea.
Hori esan manizun, bai.
Bai, bai, esaten den bezala, ez, isileko, ez, gaitza dala, ez?
Hori da, hori da. Hortu, onkontu zibili, ez da txantzetakoa, eh? Gero asko. Ondorio larriak ekartzen ditulako.
Bai.
Eta galdera horren erantzunari edo zernako erantzuna emango zen duke nerea, ze egia da, ez?
Bai, bai, azkenean pentsatu beharra daukegu, ba, ariketa bat azten dugunean, gure energi beharrak asetzeko edo hasieran muskuluetatik lortzen dogula, bai? Bueno, lehendabiziko odoletatik, bai? Hor dogun glukosatik, bai? Eta gero ja muskuluetatik hartzen dogula. Baino, ba aukegula gero ba azkenengo metodo bat edo eta gibelatik hartzen dogula ere, ba dagon edo botatzen duen glukosa hori, bai? Orduan, diabetikoen munduan, azkenean itzen dana da ariketak fisikoak bi taldetan banatu. Hau da, gluzemia bera iten dutenak edo gora iten dutenak, bai? Hipo, hori da, edo hiperglucemia sortaratzen dituzten ariketak, bai? Orduan, bi taldetan sailkatuko ditugu, oso erraz adierazteko. Jeisten dituztenak glucemia, azkenean izaten dira, ba, pixkat, ba, denbora, ba, moderau edo altua dituzten, oza, ariketak, hau da, luzarorako iten ditugun aktibidadeak, bai? Normalean, aerobiko gisa ezagutzen ditugunak, vale. Bai?
Agian, hainbesteko intentsitateik edo ez dutenak, diozu?
Bai, intensitatea altua izan daiteke, baino ez extremua, bai? Vale. Izaten dire hori, moderatuagoak edo altuak, baino esain extremo, bai? Vale. Eta azkenean, ba, denbora gehiagon mantentzen ditugunak, bai? Ba, 30 minutu, 60 minutu edo gehiago, bai? Vale. Orduan izan daiteke, ba, goazenean mendira, edo korrika itxera, edo bizikletan, bai? Igeriketan eta olakoak, bai? Eta gero, beste taldean, daude, hori, hiperglucemia sortarazten dituztenak, direla oso motzean iten ditugunak, bai? Batzutan segundu batzuk bakarrik izaten direnak, adibidez izan daiteke ba, atletismoan lasterketa oso motzak, ba, 1 metrotakoak eta olakoak, baina intensitatea oso altua danean, bale? Orduan, ze diferentzia dago batetik eta bestetik? Ba, lehenengokoetan hipoglucemia ematen dituztenak, hoietan azkenean muskulua, hai da, erabiltzen glukosa pixkanaka, baina azkenean ez dio ematen denbora ba, gibelari nahi aina glukosa sortzen.
Sortzeko, bale.
Hori da. Eta hiperglucemia azkenean da kontrakoa. Ba, azkenean exigentziak dira oso azkar, bai? Ba, batean eskatzen diegu eta orduan gibelak gehiegi ematen du, eta ez dauke muskulorik, denborarik, hoi guztia gastatzeko. Orduan azkenean glukosa hoi igo itzen da odolian, vale? Honek zesan nahi du, ezin dutela kirolaik egin? Ez, justo kontrakua, bai? Kirola eta elikadura aldi berean mantentzea oso importantia darako, bai? Azkenean inbiar dutena eta beraientzako onena dana da kombinazioko ariketak itxea. Ba, azten baldin badira, ba hori, oso intensitate altuko ariketa batekin, ba, gero, nahaztea 21 minutu edo 21 minutu, ba, aerobikogo den ariketa batekin.
Vale. Biak pixkatu ustartzea. Vale.
Biak hori da, ustartu eta horrekatzea. Eta adibidez, bai, diabetikok ez garen hori, pajara bat ematen digunen, hoi zergatik da, ze gertatzen zaigu hor gorputzan, ez? Nik uste dut, bagian, batez ere nik beti entzun izan dut bizikletan, bai, ez? Bai, txirrindularik eta jo, kriston pajara.
Oikona bintzat ala izan da, bai, bai.
Hori da, normalean gure gorputzak reserva batzuk ditut muskuluetan glukosa hori erabiltzeko, bai, glukogeno igual ezagutzen duzu hori bai. Gehiago, bai. Orduan, reserva horiek izaten ditugu, baino nahiko urriak dira, bai? Orduan, kara, azkenean beti ere, gibelak ibili behar da glukosa hori sortzen eta sortzen, bai? Eta pasaiten geanean, ba, denboraz edo beharrez, ze gure gorputza egunerokotasunean ez da berdina. Azkenean guk igartzen dugu, ba, egunen batzutetan gauza berdinak janda, gure gorputzak gehiago gastatzen dula edo gutxiago. Hoi izan daiteke, ba, kanpoko temperaturaren arabera, urduritasunaren arabera...
Faktore askok eragiten dute.
Hori da, estresa eta bar. Orduan, horren arabera, ba, azkenean gure exigentziak gehiegizkoak direnean, azkenean hipoglucemia hori ematen digu. Bai, pajara edo muro esaten dana askota. Mm-hmm. Bai? Orduan, kontutan euki behar dugu, ba, bueno, diabetikoak ez geanak, azkenean, ba, edo zer gauza hartuta, ba, batean, oso ondo solbentatzen dugula, bai? Eta azkenean gure gorputzak erantzuna ematen digula. Baina, ba, diabetesa dutenak, azkenean lortu behar dutena da, oreka bat, bai, jandakoakin eta bai, tratamenduakin. Orduan, ni beti esaten dut hau entrenau egin behar dela, bai. Azkenean, beraiek ere, jun behar direla, hasi bezain pronto ariketekin, kontrolatzen, ba, ordu erdirola, ze nolako glusemiak ematen zaien, jakiteko gero nolan erantzun horri. Mm-hmm. Eta beraien tratamendua nolan egokitu, ba, egiten duten aktibitatearen arabera. Orduan, normalean iten dana kirolerako, jolasten da asko, ba, azkarra den insulinakin. Bai?
Orduan horrekin
oso ondo kontrolatzen dute. Mm-hmm. Bai, ze azkenean, gutxiegi baldin badute ba glukosaz azkenean da gehiago hartzia edo gutxiseago, ose insulina hori gutxiseago erabiltzea edo glukosa gehiago hartzia edo alderantziz, bai? Eta horrekin jolasten dute. Orduan formulazio batzuk daude oso errazak direnak beraientzako eta azkenean glukemia horiek hartuta beraiek bakite zenbatekoa jaitsi behar duten insulina azkar horretan edo zenbatekoa gehitu behar duten. Ba, osea, orekatzeko.
Oreka bilatze aldera, bai.
Hori da. Bai.
Ordun hortaz mezu positiboa bidaltzeko modu
noski.
Daude, ez da nerea.
Noski. Osea,
inguruko, bueno, familia mona daukeu diabetesarekin eta bueno, ezin beste.
Bai.
Da, beraiek mugitu behar dire.
Hori da. Argi eta garbi dago beharrezkoa dela. Tratamendua oinarritzen dela bai kirolan, bai elikaduran, osea ez dela bakarrik azukarrak kentzia, are gehiago egin behar dugula eta aktibitatea oinarrizkoa dela.
Eta zuk lehen esan duzunaren arira, nerea, egia da askok oraindik ez dakite, edo esango dugu ez dakigu, ze bueno, ba edozeinik gertakio, okay, orduan bueno, ba tarteka ere, bueno, ba analisiak edo egiterako orduan ez dakit hori ere nola agerrarazi daiteken edo nola azaleratu daiteken edo nola konturatu gaitezken diabetekoak
bueno,
garela edo.
Bai. Bi parametro ditugu nagusiki analitiketan, bata da glukosa zuzenean ikusten digutela, bai? Gu normalean analitikak egiten ditugu barau aldin, eta ordun hor glukosa hori altutu baldin baukegu da, ba, atzoko afarian egindakoa eta gaur goizean ez jate horrekin ze gertatu dan, ez? Ordun pixka bada, nolan regulatzen dugu bateko glukosa hoi, bai, glucemia hoi, bale? Eta gero beste parametro bat daukegu, dala, hemoglobina glikosilada, hau igual ez da inezaguna, baina parametro horretan ikusten dugu azkenengo hilabetetan ze gertatu dan gure gorputzian. Orduan, bi parametro horiek izan da, barritar garbi daukegu, ba, osea, egunerokotasunean ze gertatzen dan, edo hori puntualki momentu batean zer gertatu dan, bai? Uh-huh. Beraz, glukosa bakarrik danean, ba, hor ikusi dezakegu, ba, gure gorputza norutz dijuan, bai, pixkat. Ja hiru hilabetetan edo ematen da horrekin, azkenean hor argi eta garbi ikusi dezakegu ja tendentzia daukegun edo ja zuzen-zuzenean sartuta garen horretan.
Bai, bista ere izaten da, ez? Hor alarma bat, ez? Bapateko galtze izaten zula, ui, ez dut ondo ikusten, ez?
Hori da. Bista izan daiteke, izan daitezke txisaguri handia izatea adibidez, eta batzutan ez da, igual pertsona pixkat nagusietan askotan pentsatzen da gizonezkoetan prostata eta batzutan izan daiteke, ez? Hori da, hori da. Orduan, claro, azkenean sintomatologiak ez direnez bakarrik diabetesarenak, askotan gelditzen dira pixkat beste kajoi sastretan, ez? Askotan nahaz egiten ditugula gaizotasunak eta hola. Baina, bueno, azkenean analitikako bi parametro horiekin oso erraz ikusten danez, eta egunerokotasunean ja eskatzen direnez, horrekin asko betzen nahi da, diagnostikua.
Atzokoan hemen, Kike Bigurirekin ere hitz egin genuen, bueno, Movenberreko ekimenaren inguruan, eta badakizu ez, bueno, ba, gizonezkoen ba, prostatako minbizia, eta bueno, ba, bueno, ez da gutara, edo gutxienez pixkat kontzientziatzeko, eta atzo esan genuen, edo zen gaixotasunarekin bezala xe, garrantzitsuena prebentzioa dela, eta orduan, bueno, hoxi, medikutara joan behar garela, askotan etzeku bat ere gustatzen, baina, bueno, ba, egin beharreko analisiak eta egin behar ditugula, ez?
Urtean behin itia analitika, osea, bermatzen digu gure osasuna ondo eukitzea. Azkenean horrekin prebentzio handia egiten dugu.
Bai, bai, elikadura beti bezala, orekatua, mugitzea, mugitzea.
Hori da, hori da.
Mugitzea eta bakarrit crossfita, TRX eta olako gauzak,
Oiek dira beste maila batean, baina mugitzea da, etxetik atera, zapatia jantzi,
egunero,
eta bueltatxo bat ematea egunero, ez?
Nik esaten detena, baina etxea baita, osea, langabezin egonda baita ere, ez, bai. Hau da, lan finko bat eukita ere, ez? Zuk zure txiko gauzak ite maldi betuzu, garbitzen maldi betuzu, erosketak ite maldi betuzu, ojo, kuidao,
Bai, bai, horre. Hor ere ariketa
asko egiten da, Badau, eta gaina unbek baldin bozkezu ja, bueno. benetan, baino, mugi gaitezke.
Bai.
Bueno, gaia, noski, aukera dut da pixkatzeuka, aukeratu deu, espreski, iganden, bai, munduko diabetes eguna, dalako, eta nik uste dut, bueno, ba, kristonez, besarka da, bidali behar di...
Diegula, lagungu iztia, bai, bai.
Ba, noski, bai, ez, noski baietz jende guzi horri, eta bueno, ba, nereak esan duena kontuz eta adi egoteko ez bakarrik helduetan ematen ari da, ba, tamalez baita ere, geroz da diabetes
gazteo
ikusten ari gea, orduan, bueno, ba hortxe.
Eta mezutxo garrantzitsu bat.
Bai.
Esaten dizkigutenean, en plan, azukarrak kendu behar ditugula edo gutxitu behar ditugula, horrek ez du esan nahi, beste batzuekin aldatu behar ditugula.
Vale,
osea, favorez, imiar duguna da, gure zaporiak aldatu ahoan, bai? Azkenean, gozotasun maila oso altua dugulako ahoan, eta hori gutxinaka gutxituz, jun beharko dugu, bai? Azkenean, hezkuntza ba... Iteko...
Ikasteko prozesua hori.
Bai, hori da, prozesua.
Bai. Ez darela bakarrik bizapore.
Hori da.
Kriston goxoa, kriston txarra. Kalabaza, ai, ze gozoa den kalabaza.
Atzok hau behar nafaldu nuen, goxo. Amaikak gain gainean, Nerea, eskerrik asko. Vanessa, zuri ere mila esker. Vanessa, hemendik hilabete barru, egongo gara Nerearekin, edo zer?
Bai, noski baiet, nek rekamaran bauzket ideiak, Bueno, vale. Nerea, prestatu zaiz, kusiko zu.
Zu prestau.
Bueno, muxo handi bat, eta azte urro bikaina pasa, bale?
Muxo handi bat, anoi.
Venga,
muxo handi bat.
Eskerrik asko, aio, aur.